Արգելված ծորակի գաղտնիքը։ Մարի Լորանին ծանր կյանք էր վիճակվել։ Նա 17 տարեկան էր, երբ մեռավ հայրը։ Մարիի ուսերին էր ընկած հիվանդ մոր հոգսը։ Հորից մնացած փոքրիկ միջոցները երկար ժամանակ չէին կարող բավականացնել։ Նա ստիպված էր սովորել և ընտանիք պահել։ Մարին մի քանի տարի աշխատեց թերթում որպես գիշերային սրբագրիչ։ Ստանալով բժշկի կոչում, իզուր ջանք թափեց պաշտոն գտնել։ Առաջարկություն եղավ գնալ Նոր Գվինիայի կորած վայրերը, ուր մոլեգնում էր դեղին տենդը։ Մարին չէր կարող հիվանդ մոր հետ գնալ այնտեղ և ոչ էլ բաժանվել նրանից։ Պրոֆեսոր Կերնի առաջարկը նրա համար ելք հանդիսացավ այդ դրությունից դուրս գալու։ Չնայած աշխատանքի ամբողջ տարօրինակությանը, նա համարյա առանց տատանվելու համաձայնեց։ Լորանը չգիտեր, որ պրոֆեսոր Կերնը նախքան ընդունելը իր մասին մանրամասն տեղեկություններ էր հավաքել։ Արդեն երկու շաբաթ էր, որ նա աշխատում էր Կերնի մոտ։ Նրա պարտականությունները բարդ չէին։ Նա պետք է օրվա ընթացքում հետևեր ապարատներին, որոնք պահպանում էին գլխի կյանքը։ Գիշերը նրան փոխարինում էր Ջոնը։ Պրոֆեսոր Կերնը նրան բացատրել էր, թե ինչպես պետք է վարվել բալոնների մոտ գտնվող ծորակների հետ։ Ցույց տալով այն մեծ գլանը, որից մի հաստ խողովակ անցնում էր դեպի կոկորդը, Կերնը խստորեն արգելել էր Մարիին բաց թողնել գլանի ծորակը։
«Եթե պտտես ծորակը, գլուխն իսկույն կսպանվի. մի օր ես ձեզ կբացատրեմ գլուխը սնուցելու իմ սիստեմը և այդ գլանի նշանակությունը. առայժմ ձեզ համար բավական է իմանալ, թե ինչպես պիտի վարվել ապարատների հետ»։
Սակայն Կերնը չէր շտապում իր խոստացած բացատրությունները տալ։ Գլխի քթածակերից մեկում խոր տեղավորված էր մի փոքրիկ ջերմաչափ։ Որոշակի ժամերի հարկավոր էր հանել և գրանցել ջերմությունը։ Ջերմաչափեր և մանոմետրեր ունեին նաև բալոնները։ Լորանը հետևում էր հեղուկների ջերմաստիճանին և բալոնների մեջ եղած ճնշմանը։ Լավ կարգավորված ապարատները, աշխատելով ժամացույցի մեխանիզմի ճշտությամբ, ոչ մի նեղություն չէին պատճառում։ Գլխի քունքի մոտ դրված հատուկ զգայուն պրիբորը նշում էր բաբախումը, մեխանիկորեն գծելով կորագիծը։ 24 ժամից հետո ժապավենը փոխում էին։ Բալոնների պարունակությունը լրացվում էր Լորանի բացակայության ժամանակ, նախքան նրա գալը։ Մարին հետզհետե վարժվեց այդ գլխին և նույնիսկ բարեկամացավ նրա հետ։ Երբ Լորանը առավոտյան լաբորատորիա էր մտնում, քայլելուց և թարմոթից վարդագույն դարձած թշերով, պրոֆեսորի գլուխը թույլ ժպտում էր նրան, և աչքի կոպերը դողում էին իբրև ողջույնի նշան։ Գլուխը չէր կարող խոսել։ Սակայն շուտով նրա և Լորանի միջև սահմանվեց պայմանական լեզու, թեև շատ սահմանափակ։ Դոուելի գլխի կոպի իջեցումը նշանակում էր «այո», իսկ վերև բարձրացումը «ոչ»։ Որոշ չափով օգնում էին նաև անձայն շարժվող շրթունքները։ «Դուք ինչպես եք զգում ձեզ այսօր»՝ հարցնում էր Լորանը։ Գլուխը ժպտում էր ժպիտի ստվերով և իջեցնում կոպերը։ «Լավ, շնորհակալ եմ»։ «Ինչպես անցկացրիք գիշերը»՝ նույն միմիկան։ Հարցեր տալով Լորանն արագությամբ կատարում էր առավոտյան պարտավորությունները։ Ստուգում ապարատները, ջերմաստիճանը, զարկերակը։ Մատյանում գրանցումներ կատարում։ Այնուհետև խիստ զգուշորեն, կակուղ սպունգի օգտությամբ, ջրախառն սպիրտով լվանում գլխի դեմքը, խոնավածուց բամբակով սրբում ականջը, վերցնում արտևանուկների վրայից կախված բամբակի կտորը, լվանում աչքերը, ականջները, քիթը, բերանը, որի համար բերանի ու քթի մեջ մտցնում էին հատուկ խողովակներ, մազերը կարգի բերում։ Նրա ձեռներն արագորեն և ճարպկորեն շոշափում էին գլուխը։ Գլխի դեմքը գոհունակություն էր արտահայտում։ «Այսօր սքանչելի օր է», ասում էր Լորանը։ «Կապույտ, կապույտ երկինք, մաքուր ցրտաշունչ օդ, մարդ ուզում է ամբողջ կրծքով շնչել. Նայեցեք, որքան պայծառ է լուսավորում արեգակը, կարծես իսկապես գարնանային օր լինի»։ Պրոֆեսոր Դոուելի շրթունքների անկյունները տխրորեն իջան։ Աչքերը թախիցով նայեցին դեպի պատուհանը և կանգ առան Լորանի վրա։ Լորանը կարմրեց իր մեջ զգացած թեթև սրտնեղությունից։ Զգայուն կնոջ բնազդով Լորանը խուսափում էր խոսել այն ամենի մասին, որն անմատչելի էր գլխի համար, և կարող էր ավելորդ անգամ հիշեցնել նրա ֆիզիկական գոյության ողորմելի վիճակը։ Մարին գլխի նկատմամբ ինչ-որ մայրական կարեկցություն էր զգում, ինչպես անօգտական, բնությունից վիրավորված երեխային են կարեկցում։ «Դե, սկսենք պարապել», ասաց արագորեն Լորանը, որպեսի ուղի իր սխալը։ Առավոտները, նախքան պրոֆեսոր Կերնի գալը, գլուխը զբաղվում էր ընթերցանությամբ։ Լորանը բերում էր վերջին բժշկական ժուրնալների և գրքերի մի կույտ ու ցույց էր տալիս գլխին։ Գլուխը աչքի էր անցկացնում, կարևոր հոդվածի վրա շարժում էր հոնքերը։ Լորանը ժուրնալը դնում էր գրքակալի վրա, և գլուխը խորասուզվում էր ընթերցանության մեջ։ Լորանը հետևելով գլխի աչքերին, վարժվել էր գուշակելու, թե գլուխը որ տողն է կարդում, և ժամանակին շուռ էր տալիս էջերը։ Երբ կարիք էր լինում լուսանցքում նշում կատարել, գլուխը նշան էր անում, և Լորանը մատները տանում էր տողերի վրայով, հետևում էր գլխի աչքերին և մատիտով գծում էր լուսանցքներում։ Ինչի համար էր գլուխը ստիպում նշումներ կատարել լուսանցքներում, Լորանը չէր հասկանում։ Իսկ աղքատ միմիկական լեզվից էլ հույս չուներ բացատրություն ստանալ, և դրա համար չէր հարցնում։ Սակայն մի անգամ, Կերնի բացակայության ժամանակ, նրա առանձնասենյակից անցնելիս, գրասեղանի վրա տեսավ մի ժուրնալ, ուր նշումներ էր կատարել ինքը գլխի ցուցմունքներով։ Իսկ թղթի վրա պրոֆեսոր Կերնի ձեռքով արտագրված էին նշված տեղերը։ Այս բանը ստիպեց Լորանին մտածմունքի մեջ ընկնել։ Այժմ հիշելով այդ, Մարին չկարողացավ չհարցնել, թերևս գլխին կհաջողվեր մի կերպ պատասխանել։ «Ասացեք, ինչու համար ենք մենք նշումներ անում գիտական հոդվածներում»։ Պրոֆեսոր Դոուելի դեմքին երևաց անբավականության և անհամբերության արտահայտություն։ Գլուխն արտահայտիչ կերպով նայեց Լորանին, հետո ծորակին, որից դուրս էր գալիս դեպի գլխի կոկորդը գնացող խողովակը, և երկու անգամ բարձրացրեց հոնքերը։ Սա նշանակում էր «խնդրանք»։ Լորանը հասկացավ, որ գլուխն ուզում է, որպեսի բաց անեն այդ արգելված ծորակը։ Առաջին անգամը չէր, որ գլուխը նրանից այդ բանը խնդրում էր։ Սակայն Լորանը գլխի ցանկությունը բացատրում էր այլ կերպ։ Գլուխը, ինչպես երևում է, ուզում է վերջ տալ իր անմխիթար գոյությանը։ Եվ Լորանը չէր համարձակվում բանալ արգելված ծորակը։ Նա չէր ուզում գլխի մահվան պատճառ դառնալ, վախենում էր պատասխանատվությունից, վախենում էր իր տեղը կորցնելուց։ «Ոչ, ոչ», սարսափով պատասխանեց Լորանը գլխի խնդրանքին։ «Եթե ես բաց անեմ այդ ծորակը, դուք կմեռնեք։ Ես չեմ ուզում, չեմ կարող, չեմ համարձակվում սպանել ձեզ»։ Անհամբերությունից և անզորության գիտակցությունից գլխի դեմքը ջղաձգվեց։ Նա երեք անգամ եռանդագին վերև բարձրացրեց կոպերը և աչքերը։ «Ոչ, ոչ, ոչ, ես չեմ մեռնի», այսպես հասկացավ Լորանը։ Նա տատանվում էր։ Գլուխը սկսեց անզայն շարժել շրթունքները, և Լորանին թվաց, թե շրթունքները ուզում են ասել «բաց արեք, բաց արեք, աղաչում եմ»։ Լորանի հետաքրքրությունը հասավ ծայրաստիճանի։ Նա զգաց, որ այստեղ ինչ-որ գաղտնիք է թաքնված։ Գլխի աչքերում երևաց անսահման վիշտ։ Աչքերը խնդրում էին, աղաչում և պահանջում. Թվում էր, որ մարդկային մտքի ողջ ուժը, կամքի ամբողջ լարվածությունը կենտրոնացած էին այդ հայացքում. Լորանը վճռեց. Նրա սիրտը ուժեղ խփում էր. Ձեռները դողում էին, երբ նա զգուշորեն բաց արավ ծորակը. Իսկույն գլխի կոկորդից ֆշշոց լսվեց. Լորանը լսեց թույլ, խուլ ձայն, շառաչող և շշնջացող, ինչպես փչացած գրամոֆոն.
«Շնորհակալ եմ ձեզանից»։
Արգելված ծորակը բաց էր թողնում գլանի մեջ խտացված օդը. Անցնելով գլխի կոկորդից, օդը շարժման մեջ էր դնում կոկորդի լարերը, և գլուխը հնարավորություն էր ստանում խոսելու. Կոկորդի մկանները և ձայնալարերը արդեն չէին կարող կանոնավոր աշխատել. Օդը թշոցով անցնում էր կոկորդի միջից և այն ժամանակ, երբ գլուխը չէր խոսում. Իսկ ներվային բնի ճեղքվածքը պարանոցի մասերում խանգարում էր ձայնալարերի մկանների աշխատանքը, և ձայնին տալիս էր խուլ, ճարճատող տեմբր. Գլխի դեմքն արտահայտում էր գոհունակություն. Բայց այդ ժամանակ առանձնասենյակից ոտտաձայները լսվեցին, և փականքի բացման ձայն. Լաբորատորիայի դուռը առանձնասենյակից միշտ փակվում էր բանալիով. Լորանը հազիվ կարողացավ փակել ծորակը. Գլխի կոկորդում եղած ֆշշոցը դադարեց։ Ներս մտավ պրոֆեսոր Կերնը։